Вие слушате Made in China, първи епизод от поредицата Енциклопедия Бюрократика, в който научаваме, че наред с куприната и барута, системата на писмените анонимни изпити също е достигнала до нас от Китай.
Изпитната зала е две преки по-надолу на изток и заема цял площад. Там има стотици килии, тъй като всяка есен в Кантон се събират кандидати от цялата провинция. Сега сградата е празна и идеално място за скривалище, като в същото време там можеш да хванеш и добри щурци. Не се ли охранява? Има сигурно пазач, но той едва ли върши нещо. Няма бандит или просек, който ще посмее да дири под слон там. Нали знаеш, че всички изпитни зали се обитават от призраци? Велики небеса, вярно ли е? Възкликна цяло Тай. Той си припомни, че всяка година по време на публичните литературни изпити, провеждани из цялата империя, множество бедни студенти се самоубиват след продължителния къртовски труд над класическите произведения и след залагане на цялото семейно имущество при непосилна лихва, за да могат да продължат обучението си. Който издържи успешно изпитите, веднага заема държавен пост и проблемите му се разрешават. Но провалилите се могат в най-добрия случай да се надяват на още една година робски труд, обикновено придружен с финансово разорение и като капак с позора, че си се провалил. Затова нерядко, осъзнавайки в заключената килия, че не ще успее да се справи с въпросите, студентът посяга на живота си.
Сигурно разбрахте, скъпи слушатели, че става въпрос за отказ от роман на Робърт Ван Хюлик, нидерландския ориенталист, китаист, дипломат и писател, известен най-вече с поредицата си исторически криминални романи за съдията Ди, който живее в средновековен Китай през 7 век. Публиката обича романите на Хюлик не само заради заплетените криминални загадки, а и за живите детайли от живота в поднебесната по време на славната династия Тан. С откъса от убийство в Кантон започва и нашето пътуване през историята на бюрокрацията. Тази сложна система, срещата с която днес гледаме да избягваме. Замислете се обаче за миг, какъв би бил света без бюрокрацията. Ще търсим връзките между империите и бюрокрациите, допускайки, че първите не биха просъществували дълго, ако нямаха надежни системи за събиране на данъци, набори издръжка на войска, мащабни строежи, налози, такси и мита. А подобни системи са се поддържали от грамотни и образовани хора, каквито несъмнено са били древните бюрократи. В първия епизод от нашето пътуване поемаме към поднебесната империя, където бюрокрацията прави първите си стъпки по време на династията Цин, която управлява от 221 до 206 година преди новата ера. В това далечно време императорите озряват за идеята да възлагат администрацията на отдадени служители, а не на благородници. Управлението на мандарините, както в западната литература се наричат китайските бюрократи, ще се запази и през следващите династии и ще продължи съществуването си чак до 1911 година. Останете с нас, за да надникнем в любопитната история на китайската бюрокрация, в която по-късно европейското просвещение ще съзре модел на мъдро управление, достоен за подражание. От фикцията отиваме към историята с доктор Евелина Хайн, преподавателка в Софийския университет по традиционна китайска култура, история на писмеността и калиграфското изкуство в Китай и Източна Азия. И така, дава ли успешното полагане на тези толкова трудни изпити възможност за социално израстване?
Ами да, поне на теория е точно така. Знае се, че през всички епохи, откакто системата от изпити, които трябвало да бъдат полагани от кандидатите за държавни служби, функционира, освен печелилите първите места, назначавани на държавен пост са били и хора, които просто са си купували дадения пост, но въпреки това, Въпреки това, всъщност най-съществената част или да кажем преобладаващата част от служителите са били назначавани именно по този начин, което означавало поне на теория, че дори един съвсем скромен като потъкло човек имал възможността, ако се подготви достатъчно добре, включително да овладее и така калиграфския аспект на писмеността, може наистина в един момент да се озове в редиците на имперската администрация. И тук мога да кажа една любопитна и ужасяваща подробност. Знае се, че по време на тези изпити сгрешаването дори само на един иероглиф е означавало категорично отстраняване на кандидата. Така че виждате каква важност се е предавала на калиграфията и на грамотността и на правилното писане.
Те ли осигуряват дълголетието на китайските династии, на империята? Защото, мислейки за Китай, ние си представяме далеч назад във времето един хомогенен период на непрестанен възход. На няколко пъти е бил завладяван от нашественици и всеки път, всеки следващ е намирал само китайци. Т.е. те са претопявали всички завоеватели.
Ами да, това е романтичната представа, да, за китайската история. Наистина, всъщност, такава приемственост от една страна съществува, от друга страна обаче има и една такава цикличност, която мъдрите китайци изразяват и в своята философия, нали, че всяко нещо, след като стигне до апогея си, след това тръгва надолу. Та така и с китайските династии, и най-често китайската династия, след като се установи владетелят на трона и минат не минат 300 години, образно казано, може да са и повече, селско въстание или някакъв друг социален катаклизъм слага край на династията. Но вие сте права в този смисъл, че и самите китайци и изследователите на китайската цивилизация осъзнават, че една централна черта на тази цивилизация е нейната силна традиционност. Така че наистина го има този стремеж за придържане към вече от миналото, но доказало се като добра практика, нали, с един съвременен език, ако си позволя да изкажа тези процеси. Така че наистина имаме една такава дълголетност, която всъщност се дължи не толкова на, кажем, изключителните качества на дадения владетел, колкото на стабилността на системата. И това нещо би могло да се конкретизира в известна степен. Казва се, че когато през 221 година преди Христа владетелят на царство Цин завладява околните царства и създава първата имперска държава, истински имперска и централизирана държава, той всъщност полага основите на нещо, което наистина се оказва трайно, жизнеспособно и наистина дълголетно. Както знаем, просъществува имперски Китай чак до 1911 година. Аз смея да твърдя, че всъщност много от елементите на тази държава или държавното мислене, държавническото мислене, продължава да съществуват и до днес, макар че формата на управление е съвсем различна. Но много от елементите, именно поради тази традиционност на колективното мислене в Китай, всъщност продължава да съществуват и да функционират много успешно.
Да чуем Цветелина Недялкова, преподавател по практически китайски език и средновековна история на Китай.
Системата на оценяване или изпитната система, наистина тя се появява именно по този начин, да се даде възможност на хора от по-обикновен произход да вземат държавни позиции. Всъщност, сложен е въпросът, понеже Например, тази система много пъти е използвана и от владетелите, така да се каже, за да се намалява властта на аристократичните родове. А от друга страна, тя не се противопоставя по никакъв начин и с аристократичния происход. Чиновниците съответно много често, даже най-често ситуацията е била такава, че за да може да се подготви мъжът за тези изпити, са били нужни изключително много ресурси финансови. Мисля, че точно по времето на династия Суейс изискването, което е введено, е кандидата да е на минимум 40 години. И той почти през целия си живот се готви за такава длъжност. Изучава китайските текстове, по-късно са въведени някои даоистки класики. Всеки период е било различно и много често, дори в една династия, разликата в изпитната система е била от император до император се различава. Въвеждали са много често реформи. Много често се е налагало да умеят да пишат калиграфски, да сами да съчиняват литература, поезия. Много често се е налагало сами да пишат съчинения, например, на политическа тема или да коментират класиките. Тоест, много разнообразни умения през различните периоди трябвало да показват. Така че за тази изпитна система се е налагало да се готвят много дълго време. И това е изисквало често наистина статут в обществото, за да може човек да си го позволи. Но също така през много периоди са основавани школи, които са били достъпни точно за хора от по-обикновен происход и в определени периоди при така таланти, които са блестели на фона на останалите, им е давани допълнителен шанс да стигнат и до по-високите академии, в които съответно са се учили децата на аристократите. Така че, да, може да се каже, че има елемент на меритокрация, но винаги е било сложен въпрос дори. През тази дълга история, всъщност на изпитната система, е имало и много спорове, например, дали, понеже един период от време изпитите са били вече анонимни, не е можело чрез заслуги отново да бъдат наемани на тези длъжности, имало е спорове дали не е прекомерна обективността, т.е. кандидата било е важно да го познават и като нравственост, като нравствени качества. Имало и такива спорове. Дали пълната абстрахиране, анонимност е всъщност нещо добро. Това най-вече се вижда по времето на династия Тан. Най-емблематичен период, може би, за този акцент върху достойните служители, наети на базата на техните качества, династия Тан. Например, един от най-известните, най-обичните китайски императори, Ли Шамин се казва, това е личното му име. За него е много характерно това, че той е управлявал чрез добри съветници, например. Много е акцентирал върху това и дори им е позволявал да го критикува директно, което е рядкост въобще в историята на Китай. Но това всъщност следва отново този модел, възпред в конфуцианството и който го виждаме и в древните митове. За това, че отговорността дълга най-вече е към волята на небето. Това да се изпълни в идеална степен, да се изпълни длъжността и на императора, и на служителя.
Волтер твърди, че китайците са усъвършенствали моралната наука, а икономистът Франсуа Кене се застъпва за икономическа и политическа система, моделирана по модела на китайската. Британската държавна служба през 1854 година прилага меритократичната бюрокрация по модела на древнокитайския имперски изпит. Томас Тейлър Медоуз, консулт на Великобритания в Гуанчжоу, пише през 1847 година, че дългата продължителност на Китайската империя се дължи единствено и изцяло на добрата система на управление, която се състои в напредъка на хора с талант и заслуги, и че британците трябва да реформират държавната си служба, като направят институцията меритократична.
Дълголетна се оказва не само имперската административна традиция. Дълголетни са и нейните представители, отдадени на калиграфията, както ще разберем от разказа на доктор Евелина Хайн.
Тази връзка ще посоча, че са правени статистически изследвания и се установило, че преобладаващата част, преобладаващото мнозинство от занимавалите се с калиграфия и останали в историята на китайската калиграфия личности, са доживявали до дълбока старост. И това се наблюдава и в съвремието. Има калиграфи, които и днес всъщност продължават на вече една възраст от над 100 години да практикуват това изкуство, което между другото е наречено едно от трите изключителни изкуства, редом с поезията и изобразителното изкуство. И както за всяко друго нещо в Китай, което се е доказало в вековете, нещата са комплексни и се осъзнава, че и писмеността, и калиграфията са нещо много повече от просто едно конкретно занимание или някаква функция. И специално за калиграфията се вярва, че тя наистина, така да се каже, дава сили на човека, балансира енергиите в човешкото тяло, способства и за дълголетието, физически и психически. Има много комплексни, така, теоретични текстове по калиграфия, в които се размишлява много сериозно върху тези достоинства на калиграфията. А всъщност, като говорим пак за това как калиграфията и писмеността са централни по някакъв начин и в държавническото дело, ще ви разкажа и за това, че най-известният оригинал на калиграфска творба на Уан Си Джа, бога на калиграфията, който е живял през 4 век, нали, човека, но неговата калиграфска творба, наречена предговор към поеми, съчинени в беседката на орхидеите, написана през 353 година, е била обект на такова преклонение от страна на императорите в следващите векове и по-конкретно на един император от династия Тан, император Тайцун, че той заповядал, когато умре, оригиналът да бъде погребан с него. Така че това е останало в историята, че през 649 година, когато император Тайцун от династия Тан умира, наистина, заедно с него, в мавзолея му, в днешната провинция Шанси, в тогавашната столица на Китай Чанан, днешния град Сиан, всъщност е погребана именно тази калиграфска турба, смятана за абсолютния връх в калиграфското изкуство.
В «Поети и убийци», един от романите на Хюлик, героят му, съдията Ди, се озовава в компанията на други високопоставени служители, които го разпитват за личното му поетично творчество, и той признава, че на младини е писал дразновени поеми за събирането на реколтата и облагането с данъци. Разговаряме с Евелина Хайн за този любопитен детайл от образа на имперския чиновник като съчинител на нормативна поезия и оди.
Да, така е. Ами защото се смята, че всъщност овладяването на класическата поезия е от една страна доказателство за таланта на дадения човек да вникне в смисъла на каноничните творби, нали, конфуцианските творби като цяло са тези, които в вековете на китайската история винаги са били приемани за централната, така, носителите, стожерите, нали, на идеологията държавната. Така че това не е просто някакъв спонтанен художествен изблик от страна на дадения чиновник, а по-скоро е доказателство и упражнение не от негова страна в това да вниква в дълбоката същност на каноничното учение. А от друга страна се смята, че поезията по принцип е царицата на литературата в Китай изобщо. Тя е най-възвишената форма изобщо на писано слово и на литература. И отново в този смисъл нормално е, нали, че от имперските сановници се е очаквало да владеят именно това изкуство, което само по себе си пък се свързва така пряко с високия им социален статут. Аз мога да ви кажа, че всъщност и в съвременността високообразованите китайци, които заемат съответно ключови позиции в държавата, продължават да могат да пишат и оди, и изобщо поезия, и са и калиграфии. Аз лично познавам такива хора и това за мен винаги е било много впечатляващо, просто защото нали, това е съвсем различно от нашата тук политическа култура, да кажем.
Любопитна е и етимологията на името мандарин, с което в западните източници се назовава класата на чиновниците, а и самия език.
Мандарин идва от португалски език, което всъщност е от санскрит, което е странното. Мантрин, ако не се лъжа, което означава съветник. Идва през йезуитските монаси, които започват да превеждат и китайски текстове. Наистина назовава чиновническата прослойка Гуан и съответно езика, който те са използвали на китайския Гуанхуа. Това е, така да кажем, официалния език, който се е говорил и много често, т.е. много често през цялата история на Китай, езика, който е употребяван от образованите хора, до голяма степен се различава от общото народния език, така да се каже, и многото диалекти. Т.е. това е език, който е книжовен над обикновените говори.
Когато влезе в приемната зала, Ди видя двама мъже, облечени в халати от блестящ буркат. По отличителните знаци на шапката им разбра, че са старши следователи от столичния съд. Съдията падна на колене със свито сърце. Сигурно посещението им се отнасяше за нещо много важно. По-възрастният мъж бързо пристъпи към него и го накара да се изправи. После каза почтително: «Ваше превъзходителство не трябва да коленичи пред слугите си». Като зашеметен, съдията се остави да го отведат до почетното място и да го настанят там. По-възрастният сановник отида при високата обредна маса до стената в дъното на залата и внимателно вдигна жълтия на вид на руло документ, оставен там. Като го държеше благоговейно с двете си ръце, той го поднесе на съдията и каза: «Нека ваше превъзходителство прочете словата на императора». Ди стана и пое свитъка с поклон. Разгъна го бавно, като внимаваше императорският печат в горния край на документа да остане по-високо от очите му. Това беше императорски указ, в който с обичайните протоколни фрази се съобщаваше, че след 12 годишна похвална служба съдията Ди Жендие от Тайюан се назначава за върховен съдия на столичния съд. Указът носеше одобрение на императора, написано с циновърната четка. Съдията нави документа и го остави обратно на обратната маса. После се обърна по посока на столицата, легна на пода и го докосна два пъти с чело, за да изрази благодарността си за високата чест, оказана му от императора. Когато стана, сановниците дълбоко му се поклониха.
Изнамирането на писмеността има и едно следствие, за което научаваме от разказа на Евелина Хайн.
Писмеността в Китай възниква в една ключова сфера от държавното дело, а именно общуването на владетеля и на неговите жреци с свърхестествената сфера. И в този смисъл, още от началото на съществуването на писмеността, както всъщност се знае, че това важи за всички древни писмености, иероглифите в Китай са натоварени с една изключителна функция. Те осъществяват връзката с божественото. И вероятно още от там идва и това традиционно преклонение към иероглифите и към всичко написано с иероглифи. Има една легенда за създателя на писмеността, според която Цан Дзие, така се казва от човека, той бил придворен историограф в двореца на Жълтия император, на легендарния предец изобщо на китайците. Тоест говорим за някаква епоха, далече назад в историята, в праисторията, трето хилядолетие преди Христа, да кажем. И този човек бил изключително проницателен. Жълтия император му възложил задачата да измисли писменост и Цан Дзие всъщност излязъл сред природата и там получил вдъхновение за писмеността, която трябвало да създаде от отпечатъците, от стъпките на диви животни и птици. И така, всъщност той седнал и написал, нали, всички иероглифи, според легендата. Любопитното е, че тази фигура на Цан Дзие през вековете се развива, има я и в иконографията на традиционната китайска и история, и изкуство. И тази фигура присъства като един достолепен, възрастен човек, сановник, висш сановник, който обаче има четири очи, т.е. той не е човешко същество, а всъщност е едно божество и тези четири очи всъщност символизират именно неговата проницателност и неговата мъдрост. Да не забравя да кажа, че в историята, в легендата за създаването на писмеността има един елемент, който е според мен ключов, а той е, че когато злите духове, демоните в поднебесната, т.е. в света, разбрали, че е създадена тази писменост, те се разтреперали от ужас и заридали, защото осъзнали, че от тук насетне техните злини ще ли да бъдат записвани и така те всъщност можело да бъдат наказани.
С дълбок поклон пред традицията на писаното слово се разделяме с вас. Бъдете с нас и в следващите епизоди, в които ще се опитаме да измерим силата на документа и способността на хартията да удържи империите по-дълго и по-успешно от силата на меча. С вас беше екипът ни, редактор Венета Гаврилова, музикален редактор Георги Стефанов, режисьор на пулт Иван Николов и аз, Василена Мирчева. Слушахте епизод от цикъла ни, посветен на бюрокрацията, част от предаването Радио Енциклопедия, което се излъчва от 16.30 до 17 часа от понеделник до сряда по програма Христо Ботев.